Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka vymenovala nových členov vlády. Sú nimi Karel Hirman, William Karas a Rastislav Káčer. Svätý otec František začal trojdňovú apoštolskú cestu do Kazachstanu. Obnovené boje medzi Azerbajdžanom a Arménskom si vyžiadali najmenej 49 mŕtvych. Začína sa Infolumen. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala troch nových ministrov. Hospodárstvu bude šéfovať Karel Hirman, ministrom spravodlivosti sa stal William Karas a šéfom diplomácie je Rastislav Káčer. Nahradili Richarda Sulíka, Máriu Kolíkovú, Branislava Grelinga a Ivana Korčoka, ktorí podali demisiu. Prezidentka poznamenala, že demisie ministrov sa jej neprijímali ľahko.
Viedli ste dôležité rezorty, a najmä počas pandémie, vojny u nášho východného suseda a s ňou súvisiacou energetickou krízou, stala na vás veľká zodpovednosť. Spájali sa s vami očakávania a boli ste preto aj častým terčom kritiky. Vaša práca sa nedá hodnotiť komplexne, keďže končíte v polčase a mnoho začatých vecí sa bude ešte len implementovať.
Prezidentka však vyzdvihla aj ich doterajšiu prácu. Tiež považuje za správne, že v tejto napätej politickej situácii do funkcie ministrov premiér navrhol odborníkov.
Ste rešpektovanými osobnosťami vo svojich oboroch. Určite však viete, že iba toto dnes nestačí. Do svojich funkcií nastupujete v čase, keď je verejnosť vo vrchovatej miere presýtená a unavená spormi, ktoré nikam nevedú. Navyše v čase, keď na akýkoľvek zákon alebo opatrenie budete potrebovať aj hlasy svojich politických oponentov alebo súperov. Veľmi vám všetkým, takisto aj občanom želám, aby ste zvládli svoju zodpovednosť a viedli svoje rezorty tak, ako to od vás ústava vyžaduje a občania očakávajú.
Hlava štátu verí, že sa koalícii podarí nájsť aj kandidáta na šéfa rezortu školstva, a to čo najskôr. Rezort podľa nej patrí medzi tie, ktoré záujem vlády potrebujú najviac. Zatiaľ ho povedie Eduard Heger.
Energetická kríza sa týka aj školstva. A zriaďovatelia škôl, a tiež učitelia a učiteľky a všetci zamestnanci škôl potrebujú mať istotu, že slúbenej pomoci sa im dostane a ďalšiu krízu už nestrávia v provizóriu.
Eduard Heger povedal, že školstvo je pre vládu veľkou prioritou. V priebehu najbližších dní vraj vyberú na post ministra najlepšieho kandidáta.
Myslím si, reformy, ktoré sme schválili, enormných 900 miliónov, ktoré sme z plánu obnovy vyčlenili na školstvo, jasne ukazuje, že je to jednou z najvyšších, dvoch najvyšších priorít našej vlády. A preto vyberieme na ministra školstva spomedzi kandidátov, ktorých máme, toho najlepšieho a urobíme tak naozaj čo najskôr v priebehu najbližších dňoch. Aj v tieto dni na tom veľmi intenzívne pracujeme.
Z ministrov, ktorých vymenovala do funkcií prezidentka, bude podľa premiéra najväčšia pozornosť zameraná na nového šéfa rezortu hospodárstva Karla Hirmana. Tento odborník na energetiku bol napríklad poradcom premiérky Ivety Radičovej a podieľal sa na riešení plynovej krízy v roku 2009.
Vyštudoval ťažbu ropy a plynu. Čo viac potrebujete pre tento čas ako človeka, ktorý tomuto rozumie od svojich čas štúdií? Ale nielen to, okrem následne pôsobil ako manažer a člen riadiacich orgánov niekoľkých slovenských energetických spoločností, ale taktiež Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Zároveň bol poradcom pre energetiku počas svojej kariéry napríklad ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčaka, ale taktiež premiérky Ivety Radičovej a v roku 2009 sa podielal aj on na riešení plynovej krízy. Čiže môžeme povedať, že naozaj dnes je to téma, ktorej veľmi dobre rozumie, nejako sa jej nezlakol, nebojí.
Minister Hirman zdôraznil, že vo veľmi ťažkej situácii sme všetci spoločne nielen na Slovensku či v Európe, ale problém s energiami je podľa nového ministra celosvetový. Slovensko sa podľa Hirmana pravdepodobne pripojí k riešeniu českej vlády. Tá v pondelok oznámila zastropovanie cien elektriny a plynu pre domácnosti a malé podniky. Slovensko bude musieť vynaložiť zdroje na zachovanie výroby podnikov a životnej úrovne obyvateľov. Minister vnútra Roman Mikulec dnes čelí opäť odvolávaniu. Mimoriadnu schôdzu Národnej rady inicioval opozičný Smer. Predseda Robert Fico zopakoval podozrenia z rodinkárstva a údajného zasahovania ministra do vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry. Hovorí o politicky motivovaných vyšetrovaniach voči nemu a ďalším osobám.
Nemám opäť inú prosbu, inú žiadosť na vás, pán minister. Zbytočne traumatizujete poslancov vládnej koalície, zbytočne traumatizujete celú spoločnosť, pretože kroky a prípady, do ktorých ste zakomponovaní, nemajú žiadne odôvodnenie a nemajú žiadne ospravedlnenie. A už dávno, opakujem dávno, by ste zo svojej funkcie mali odísť.
Minister financií a líder Olano Igor Matovič považuje opakovanú snahu Smeru o odvolanie Romana Mikulca z funkcie ministra vnútra za dôkaz, že si robí robotu tak, ako má.
Jednoducho mu vyčítajú, že policajný zbor si robí svoju robotu, ide, mapy po krku a desiatky ľudí prísluhovačov Smeru medzičasom sú obvinení, obžalovaní, niektorí už aj odsúdení. Čím viac odvolávaní, tým viac koncov kvality, ktorú robotu robí dobre.
Koaličná Smerodina ale už avizovala, že sa zdrží pri hlasovaní o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca. Podľa predsedu klubu Petra Pčolinského k nemu majú výhrady, ale sú viazaní koaličnou zmluvou. Poslanec za Smerodina Patrik Linhart dokonca avizoval, že plánuje hlasovať za odvolanie Mikulca. Po prerokovaní návrhu by mala nasledovať riadna 72. schôdza. Oľano sa ale obáva, že SAS chce túto schôdzu zablokovať. Podľa predsedu klubu Michala Šípoša to vraj chce urobiť v súzvuku s mafiou, s Hlasosmerom a fašistami.
Nikto z nás stranu SAS koalície nevyháňal. Sami sa rozhodli odísť a sami sa teraz musia rozhodnúť, či budú v ťažkej situácii Slovensku a ľuďom škodiť, alebo naplnia svoj verejný prísľub, že budú konštruktívnou opozíciou.
To, že poslanci SAS nemusia dnes hlasovať za otvorenie septembrovej schôdze, povedal pre denník N už exminister školstva Branislav Greling. Navrhuje, aby menšinová vláda ukázala, s kým bude vládnuť. Krajský súd v Bratislave oslobodil Mariana Kočnera v kauze Motákov. Súd dnes nevyhovel odvolaniu prokurátora proti prvostupňovému rozsudku, ktorým bol Kočner oslobodený spod obžaloby. Rozhodnutie zdôvodnil hovorca Bratislavského krajského súdu Pavol Adamčiak.
Podľa odvolacieho súdu skutok nie je trestným činom, lebo pri oboch spomenutých právnych kvalifikáciách sa vyžaduje aspoň pokus vykonaný hlavným pachateľom, avšak podľa skutkovej vety obžaloby týmto hlavným pachateľom obžalovaný nebol. Rozsudok je právoplatný.
Kočner mal Motáky posielať prostredníctvom svojich advokátov, keď bol vo väzbe pre kauzu Zmeniek TV Markíza. Cez takúto korešpondenciu sa mal podľa obžaloby snažiť ovplyvňovať viaceré osoby, aby bol prepustený z väzby a zmenila sa výpoveď v kauze Zmeniek.
Krátko z domova.
Vysoké školy pohrozili zastavením výučby od 17. novembra, ak vláda nesplní tri požiadavky. Rektorská konferencia žiada, aby sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020. Žiada pokrytie výpadkov spôsobených energetickou krízou a dofinancovanie výpadkov v národných a európskych projektoch. Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok pripustil svoje ďalšie pôsobenie v politike. Po prijatí jeho demisie prezidentkou Zuzanou Čaputovou vyhlásil, že jeho profesionálne kroky v diplomácii sa skončili. Prokurátor generálnej prokuratúry podal žalobu na Žilinský krajský súd pre názov ulice doktora Jozefa Tisu v obci Varín v okrese Žilina. Urobil tak potom, čo obecné zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora, ktorý navrhol zrušiť alebo zmeniť názov ulice pomenovanej po prezidentovi Vojnovej Slovenskej republiky. Smer predkladá svoj protivládny protest, do ktorého sa chce zapojiť aj Republika z 19. na 20. septembra. Dôvodom je pohreb Alžbety II. Protest sa začne o 17. hodine na Hodžovom námestí v Bratislave. Jednota dôchodcov Slovenska odovzdala predsedovi Národnej rady Borisovi Kolárovi petíciu, ktorej sa dožaduje zvýšenia penzií či nulových doplatkov na všetky lieky. Podľa organizácie, ktorá sa zúčastňuje na rokovaniach s vládou, nazbierali 180 000 podpisov. Prostredníctvom viac ako 1400 PCR testov odhalili včera na Slovensku 356 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo aj 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 359 pacientov.
Cirkvi.
Pápež František je už na pôde Kazachstanu. Lietadlo s jeho delegáciou a novinármi pristálo v Nur-Sultane s polhodinovým predstihom. Svätého Otca na letisku v hlavnom meste pred nastúpenou čestnou hliadkou privítal prezident krajiny Kasym Žomart Tokajev. Pápež sa potom presunul do prezidentského paláca na privítaciu ceremóniu a zdvorilostnú návštevu u prezidenta krajiny. Následne mal na programe stretnutie s verejnými predstaviteľmi, občianskou spoločnosťou a diplomatickým zborom. V príhovore povedal, že Kazachstan je križovatkou dôležitých geopolitických križovatiek, preto zohráva zásadnú úlohu pri tlmení konfliktnosti. Mier označil za zásadne dôležitú cestu k rozvoju pre náš globalizovaný svet. V deň výročia príchodu pápeža Františka na Slovensko završili manželia Katarína a Erich Hulmanovi 75-dňovú pešiu púť z Bratislavy Dúbravky do Ríma. Ako uviedla Katarína Hulmanová, mať možnosť prejsť všetky vzácne miesta, premodlené s tisícročnou náboženskou a kultúrnou históriou, je nezabudnutelná skúsenosť.
Ja teraz tak nanovo vidím marianskú úctu aj modlitbu Ruženec, lebo myslím si, že modlitba Ruženec je Ježišova modlitba. Modlitba o Ježišovi a o tom budovaní vzťahu. A potom ešte takú rovinu som si uvedomila teraz, keď sa nám podarilo teda prísť v tento deň, že je rok od vtedy, čo Svätý Otec bol na Slovensku, tak vnímam to aj takú púť vďačnosti, že on prišiel k nám na Slovensku a my sme teda do roka teraz, že boli schopní prísť sem putovať k nemu a k nohám svätého Petra a Pavla.
Včera boli na veľvyslanectve Slovenskej republiky pri Svätej stolici a svoje putovanie završili pri hrobe svätého Cyrila v bazilike svätého Klementa v Ríme. Erich Hulman po púti hovorí hlavne o vďačnosti.
Čo ma naplňalo celý čas, taký neskutočný pocit veľkej vďačnosti za to, že môžeme spolu ísť na tú púť a že tak každý deň priniesol niečo nové, darčeky. Dalo by sa to vymenovať, stretnutia s ľuďmi, krásne miesto, počasie také, inaké, tak to obohacovalo, naplňalo človeka a stále aj dneska na tom námestí pred bazilikou, že taká veľká vďačnosť, že to bola taká, povedal som, až taká drzosť si povedať, tak ideme peši do Ríma, dvaja starovši. Ale on sa nám to podarilo, Pán Boh nám to doprial.
V Novej Bani rekonštruujú dva kostoly. Farnosť sa s pomocou veriacich rozhodla opraviť najmä fasády duchovných stánkov. Ako prvú opravili kultúrnu pamiatku gotický kostol svätej Alžbety, nahrával Juraj Búri.
Farský úrad v Novej Bani sa spolním pamiatkového úradu pustil do opravy fasád dvoch najnavštevovanejších kostolov v meste. Ako prvý opravili kostol svätej Alžbety, hovorí dekan farnosti monsignor Peter Mišík.
Kostol je bohoslužobné miesto a musí aj tomu zodpovedať. Vymenili sa tam rýny medenné, museli sa meniť dosky, pod ktoré sme podbíjali a opadaná omietka sa musela odstrániť, urobiť tak, ako nám prikázal pamiatkový úrad, slnečnými omietkami omietnúť o vypadané miesta, no a potom napenetrákovať a natrieť farbou takou, ako nám predpísali, teda ako bol pôvodne bielou farbou.
Všetky práce vykonával farský úrad svojpomocne za pomoci svojich farníkov.
Materiál sme zakúpili, no práce sme viac menej robili všetko svojpomocne na tom, teda kostole svätej Alžbety.
Ako ďalšie plánujú rekonštruovať fasádu farského kostola narodenia Panny Márie.
A ostatné finančné prostriedky zozbierala samozrejme farnosť.
Mesto Nová Baňa prispelo na rekonštrukciu oboch kostolov sumou 15 000 eur.
Október bude misijným mesiacom. Pápežské misijné diela preto aj tento rok ponúkajú možnosť získať ikonu Matky ústavičnej pomoci. Tá patrí k najznámejším obrazom Panny Márie na svete, pokračuje Peter Štancel.
Pápežské misijné diela každoročne pozývajú veriacich k modlitbe počas misijného mesiaca október. Tento rok ponúkajú možnosť modliť sa pred ikonou Matky ustavičnej pomoci, hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Vzhľadom aj na tú situáciu, že ľudia sú možno aj v takom väčšom strachu alebo potrebujú takú nádej, tak sme zvolili ikonu Matky ustavičnej pomoci, ktorá je tu preto, aby nám ľuďom pomohla v našich strachoch, v našich ťažkostiach, možno v tom, že nevieme, čo nás čaká, pretože ona je matkou nádeje.
Pápežské misijné diela pozývajú podporiť modlitebne či dobrovoľným peňažným príspevkom dobročinné projekty v Kongu. Jedným z nich je dom Gabriela, v ktorom tehotným ženám poskytujú prístrešok a prístup k vzdelaniu. V neľahkej situácii by im pomohla studňa.
Takže pápežské misijné diela v Kongu majú niekoľko projektov, ktorými podporujú vrty studní, medzi iným aj tento vrt v tom dome Gabriela, kde sú tehotné ženy a vlastne príspevok, ktorý ľudia môžu nám poslať, tak pôjdu na takéto projekty alebo podobné projekty. Totižto studňa je prameňom nádeje. Keď prichádza studňa, prichádza život, prichádza zdravie medzi obyvateľov Konga.
Ikonu Matky ustavičnej pomoci vytlačenú na tvrdšom papieri je možné si objednať na stránke misijnediela.sk.
Zajtra na Sviatok povýšenia Svätého Kríža sa katolícke spoločenstva v Európe zjednotia v modlitbe za mier pre Ukrajinu. Jednotlivé miestne cirkvi budú pokoj vyprosovať pri eucharistickej adorácii. Pôvodcom iniciatívy je Rada európskych biskupských konferencií na čele s predsedom Gintarasom Grušasom. Pozvaním k sláveniu Dňa modlitby za mier pre Ukrajinu reaguje na pápežovú výzvu z uplynulej stredy. Na Ukrajine miestna rímskokatolícka cirkev uzavrie práve 14. septembra osobitný rok Svätého Kríža.
Správy zo sveta.
Azerbajdžan a Arménsko sa dohodli na pokoji zbraniam. Medzi krajinami sa v noci opäť začali boje. Jerevan aj Baku hlásia obete na životoch. Azerbajdžan tvrdí, že iba reagoval na rozsiahlu diverznú akciu Arménska. Následne ale poprel, že by azerbajdžanské jednotky vpadli na územie Arménska. Na ukončenie konfliktu najskôr vyzval americký minister zahraničia Antony Blinken. Arménsky premiér Nikol Pašinian kvôli eskalácii konfliktu telefonoval so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom aj predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Situáciu sleduje Alžbeta Pavlíková.
Podľa vyhlásenia arménskej vlády pri azerbajdžanskom útoku delostrelectvom a dronmi na pohraničné územia v Arménsku zahynulo najmenej 49 arménskych vojakov. Arménsko zároveň požiadalo o pomoc medzinárodné spoločenstvo. Azerbajdžanské ministerstvo obrany vyhlásilo, že pri zrážkach jej jednotky zaznamenali straty, ktoré však nespresnilo. Baku tvrdí, že azerbajdžanské sily odpovedali na provokácie zo strany Arménska. Arménsky premiér Nikol Pašinian predtým v parlamente uviedol, že boje sú síce menej intenzívne, avšak na niektorých miestach pokračujú. Francúzsko oznámilo, že bude iniciovať zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o najnovších pohraničných bojoch na území Arménska. Šéf Elizejského paláca Emmanuel Macron je zároveň podľa svojho úradu pripravený o situácii rokovať aj s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alievom. Povedal to po telefonáte s arménským premiérom Nikolom Pašinianom. Rusko ešte predtým oznámilo, že medzi Arménskom a Azerbajdžanom dojednalo prímerie, ktoré malo vstúpiť do platnosti ráno. Azerbajdžanské médiá však informovali, že prímerie sa začalo porušovať už v priebehu štvrť hodiny. Na zdržanlivosť a mierové riešenie vzájomných sporov vyzval aj Irán, ktorý susedí s oboma krajinami.
Ukrajinská armáda oznámila, že prvýkrát spozorovala a zostrelila samovražedný dron iránskej výroby, ktorý Rusko nasadilo do bojov na Ukrajine. Spojené štáty nedávno upozornili, že Teherán plánuje dodať Rusku stovky svojich bojových dronov, ktoré chce Moskva zapojiť do bojov na Ukrajine. Teherán však pravdivosť týchto tvrdení poprel. V téme pokračuje Ondrej Rosík.
Ukrajinská armáda spozorovala údajný dron iránskej výroby neďaleko mesta Kupiansk, ktoré počas uplynulého víkendu oslobodili Ukrajinci v rámci úspešnej protiofenzívy vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti. Kiev zverejnil aj fotografiu, na ktorej vidno z výšky zostreleného dronu, ktorý podľa všetkého pri dopade nevybuchol. Trojuholníkovitý tvar dronu naznačuje, že by mohlo ísť o stroj iránskej výroby typu Shahid. Nápis na vraku dronu nekorešponduje s označením používaným ruskou armádou. Teherán ani Moskva sa k správam o zostrelení dronu bezprostredne nevyjadrili. Irán a jeho spojenci v regióne Blízkeho východu v posledných rokoch čoraz častejšie využívajú vojenské drony pri operáciách v Jemene, Sýrii a Iraku. Koncom augusta predstaviteľ amerického ministerstva obrany uviedol, že Rusko dostalo prvé z predpokladaných stoviek bezpilotných bojových lietadiel. Podľa Washingtonu ide o ďalší z prejavov prehlbujúcej sa spolupráce medzi Kremľom a iránskym teokratickým režimom. Podľa správ amerických médií ruská vládna delegácia už v tejto súvislosti viackrát navštívila Teherán, kde jej predviedli drony typu S-191 a S-129. Tieto stroje sú schopné niesť samonavádzacie rakety a môžu zrejme preletieť až 2000 kilometrov. Ide o tzv. Samovražedné drony, ktoré vybuchnú buď počas letu alebo pri náraze do stanoveného cieľa.
Krátko zo sveta.
Európska komisia podľa denníka The Guardian ustupuje od plánu zastropovať ceny plynu. Naďalej chce naopak presadzovať mimoriadne zdanenie neočakávaných ziskov energetických firiem. Proti stropom bolo aj Slovensko, Rakúsko či Maďarsko. Britský denník sa odvoláva na uniknutý dokument. Komunálni poslanci z 18 mestských častí Moskvy a Petrohradu podpísali verejné vyhlásenie, ktorom vyzývajú ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby odstúpil zo svojej funkcie. Zástupcovia viacerých častí Moskvy a Petrohradu tvrdia, že konanie šéfa Kremľa poškodzuje budúcnosť Ruska a jeho občanov. Česká vláda určila maximálne ceny za energie pre domácnosti aj firmy, uviedol to premiér Petr Fiala po mimoriadnom zasadnutí vlády. Pokles záloh za energie pocítia odberatelia podľa premiéra už v novembri. Nemecko bude mať do konca roka 2023 dostatočnú dovoznú kapacitu na nahradenie dodávok ruského plynu, a to vďaka novým terminálom na LNG, vyhlásil to dnes spolkový kancelár Olaf Scholz. Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred vysokým rizikom šírenia cholery v Sýrii. V krajine sa objavili prvé prípady ochorenia od roku 2009. Ohrození sú aj ľudia, ktorí pijú znečistenú vodu z rieky Eufrat.
Šport Rádia Lumen.
Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona zaradil do svojej prvej nominácie 4 nováčikov. Pozvánku na zápasy Ligy národov proti Azerbajdžanu a Bielorusku si vyslúžili obrancovia Kristián Valo a Matúš Rusnák, stredopoliar Miroslav Káčer a krídelník Dávid Ďuriš. Talianský kauč celkovo nominoval 27 hráčov. Do kádra sa zmestili aj 7 Fortuna ligisti. Po dlhšom čase sa do nominácie vrátili stredopoliar Hlaslo Beneš a útočník Samuel Mráz. Slovenských reprezentantov do 21 rokov čaká v baráži o postup na majstrovstva Európy náročný súper. Zverenci Jaroslava Kentoša sa na konci septembra stretnú v dvojzápase s rovesníkmi z Ukrajiny, ktorí sú po predchádzajúcich 7 dueloch bez prehry. Do zostavy pribudne aj jeden nováčik, Dominik Veselovský z Fortuna Ligovej Dunajskej Stredy.
Dominik je v nominácii hlavne kvôli svojej výkonnosti, kvôli ničomu inému. Tu treba povedať, že v podstate u týchto mladých hráčov je to v podstate nejaká sinusoida. Poviem príklad, Sebo Nebila hrával predtým, bol on 21-tke, teraz on sedí viac na lavičke a nehráva, takže a teraz má zase Dominik Veselovský lepšiu športovú formu, možno preto dostal prednosť.
Nový tréner Ačka Francesco Calzona uvoľnil na stretnutia v Žiline a v poľskom mieste Bielsko-Biala aj Tomáša Suslova či Davida Strelca. Talianský kauč pristúpil k tomuto kroku aj napriek programu svojho tímu, ktorý, ako sme už spomínali, čakajú v danom termíne záverečné 2 zápasy Ligy národov proti Azerbajdžanu a Bielorusku. Michal Handzuš zložil svoju funkciu vo výkonnom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja. Dôvodom jeho rozhodnutia je prijatie stanoviska o možnosti reprezentovania Slovenskej republiky hráčom KHL. Zväz jeho rozhodnutie rešpektuje. Hokejový brankár Julius Hudáček sa v KHL dohodol na ročnej zmluve s kazašským tímom Baris Nursultan. Hudáček, ktorý v minulom ročníku hrával za Dynamo Riga a Spartu Praha, bude v poradí 8 Slovák pôsobiaci v KHL v tejto sezóne. SZLH minulý týždeň rozhodol, že hráči z KHL budú môcť naďalej reprezentovať Slovensko. Julius Hudáček svoju reprezentačnú kariéru už skončil. Jozef Kovalík nahradil v nominácii na zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Rumunsku Filipa Horanského. K zmene pristúpil kapitán Tibor Tóth po výborných výkonoch Kovalíka na turnaji v rakúskom Túlne. 29-ročný Bratislavčan Challenger vyhral a pripísal si 6. titul vo dvojhre.
Počasie.
Príjemné jesenné počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj zajtra.
No ale predpokladáme, že zajtrajší deň by mal byť teplejší. Oblačnosť je už tu, je to teplá oblačnosť v teplom vzduchu, takže noc už nebude taká studená. Keď nebude studená noc, aj cez deň potom budú vyššie teploty. Takže rátam s tým, že by to zajtra mohlo vyťahnuť na juhu Slovenska na 25 až 26 stupňov. To poteší.
Na záver ešte doplníme pohľad na náš večerný program. Pavol Jurčaga bude vysielať o 20. hodine duchovný obzor o Mariánskych sviatkoch mesiaci september. Infolumenom vás dnes sprevádzali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.